Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που είμαι σήμερα εδώ σε αυτήν την εκδήλωση των φίλων της Αγίας Σκέπης, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται και στηρίζουν την όλη προσπάθεια που γίνεται στη θεραπευτική κοινότητα της Αγίας Σκέπης. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται εκδήλωση τέτοια στη Λεμεσόν και ίσως πολλοί από εσάς να μην έχετε ακούσει άλλη φορά για την Αγία Σκέπη. Είναι γεγονός ότι λόγω της φύσεως της εργασίας που επιτελείται σε αυτόν τον χώρο κρατήσαμε την Αγία Σκέπη και την εργασία της και όλη την περίοδο εκείνη στην οποία εκτίζεται η Αγία Σκέπη σε κάποια ησυχία και σιωπή και με πολύ έτσι χαμηλούς τόνους επεράσαμε αυτό το διάστημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει μια ιδιαιτερότητα η κοινότητα αυτή της Αγίας Σκέπης. Κινείται σε χώρους οι οποίοι θέλουν πολύ ευαισθησία και πολύ λεπτότητα να τους χειριστεί κανείς και υπάρχουν πολλές θεωρίες γύρω από τα θέματα των ναρκωτικών. Αισθανόμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και ευεργετημένοι από τον Θεό, διότι η Αγία Σκέπη, η οποία είναι η πρώτη και μοναδική θεραπευτική κοινότητα που υπάρχει στην Κύπρο για τους ναρκωμανείς, είναι έργο της Εκκλησίας και ιδρύθηκε από την Εκκλησία και στέκει και εργάζεται μέσα στην πρόνοια της Εκκλησίας μας και γι' αυτό τον λόγο είναι κάτι πολύ σημαντικό και είμαι ακόμα περισσότερο ευτυχής, διότι βλέπουμε πολύ καλά αποτελέσματα και πολύ καλή πορεία η οποία δίδει και αισιοδοξία σε όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται με πολύ αγάπη στον χώρο εκείνων να συνεχίσουν την εργασία τους. Η Αγία Σκέπη είναι συνδεδεμένη με τα Χριστούγεννα, διότι όλη η ιστορία άρχισε την εορτή των Χριστουγέννων. Δεν ξέρω αν σας είπε τη λεπτομέρεια αυτήν ο Μάριος ή αν τη γνωρίζει. Θα σας πω εγώ έτσι λίγα λόγια, απλά ιστορικά να μην σας ζαλίσω. Όλη αυτή η ιστορία άρχισε το 1994, όταν στο μοναστήρι μας, στο Μαχαιρά, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ίσως σαν σήμερα, δύο-τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ένα μεσημέρι, λίγο πριν το μεσημέρι, ήρθαν στο μοναστήρι μας τρία ή τέσσερα παιδιά και ήθελαν να με δουν, να συζητήσουν, να μιλήσουν κάτι. Τέλος πάντων μιλήσαμε, ήταν ταλέποροι, με πολύ έτσι δυσκολία, ας πούμε, στην ενδυμασία τους. Ήταν χρήστες ναρκωτικών. Αυτοί μου περιέγραψαν όλη τους τη ζωή και τον τόπο που έμεναν στη Λευκωσία. Και βέβαια είχαν ανάγκη από χρήματα, διότι ο Μπακάλης πλέον δεν τους έδινε άλλα τρόφιμα. Η οικοκυρά εκεί που είχε ένα δωμάτιο που τους ενοικίαζε ήθελε να τους διώξει και αυτή ήσαν σε μια ελεηνή κατάσταση. Εγώ επειδή δεν ήθελα να τους δώσω χρήματα στο χέρι, πήγα και είδα τον τόπο που έμενα και ήταν πραγματικά ένα δωμάτιο στο οποίο ούτε τα ζώα τα δικά μας δεν μένουν. Άρα το πιο τραγικό ήταν ότι ή τους είπα να πούν τον Μπακάλι να τον πληρώσουμε εμείς από το μοναστήρι, της κυρίας να της πληρώσουμε τα ενίκια που είχαν καθυστερημένα. Αλλά μετά την εορτή των Χριστουγέννων, μετά την αγρυπνία που είχαμε στο μοναστήρι όλη νύχτα και ήταν μια πάρα πολύ παγωμένη και δύσκολη νύχτα εκείνη το Χριστουγέννο. Υπήρχε μεγάλη κακοκαιρία. Τελειώσαμε την αγρυπνία το πρωί, όλη νύχτα στην εκκλησία, ψάλαμε τους ύμνους των Χριστουγέννων, εορτάσαμε και προσκυνήσαμε τη γέννηση του Χριστού μας και όταν πλέον εμείς τελειώσαμε και Πήγαμε να ξεκουραστούμε για λίγο. Πρωί βλέπω πάλι ένα από τα παιδιά εκείνα να κυκλοφορεί μέσα στο μοναστήρι. Του λέω, τι συμβαίνει, τι έχεις εδώ? Λέει, δυστυχώς πάτερ, μας έδιωξαν από το σπίτι και δεν έχουμε που να πάμε. Τα άλλα τα παιδιά, ο ένας πήγε στη Λάρνακα, άλλος πήγε στην Πάφο και εγώ δεν ήξερα που να πάω τη νύχτα και έμεινα μέσα σε μια πολυκατοικία που εχτίζεται. Έφτιαξε μια φωλιά μέσα σε ξύλα, μέσα σε άμμους, μέσα σε τούβλα, πήγαινε τρύπωση εκεί μέσα και πέρασε τη νύχτα του. Ήταν πραγματικά κάτι πολύ έτσι οδυνηρών εκείνη τη νύχτα των Χριστουγέννων, που όλοι οι άνθρωποι τέλος πάντων λίγο πολύ αισθάνονται κάποια ζεστασιά, κάποια θαλπορή, κάποιο στήριγμα. Να βλέπεις ένα νέο παιδί ταλαιπωρημένο, να μην έχει που την κεφαλή κλείνει και να περάσει εκείνη την παγωμένη νύχτα μέσα σε μια πολυκατοικία που ήταν μόνο οι κολόνες, οι άμμοι, τα ξύλα, οι πέτρες και τα τούβλα. Τέλος πάντων τον κρατήσαμε κοντά μας. Προσπάθησα να βρω έναν τόπο να μείνει, διότι στο μοναστήρι ήταν δύσκολο, διότι στο μοναστήρι είναι ησυχία, δεν έχει τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, δεν έχουμε τίποτα, ας πούμε, που να μπορούσε να περάσει την ώρα του και ασφαλώς δεν ήταν συνηθισμένο στο δικό μας περιβάλλον, αλλά κανένας τόπος δεν ευρίσκεται για το παιδί εκείνο. Την νύχτα των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου το βράδυ, με τον πατέρα Αρσένιο, τον ηγούμενο, γυρίσαμε τη Λευκοσία δεξιά-αριστερά να βρούμε έναν τόπο να βάλουμε εκείνο το παιδί. Απευθυνθήκαμε σε διάφορους ανθρώπους και χριστιανούς ανθρώπους της Εκκλησίας. Τους είπαμε, μπορείτε να φιλοξενήσετε ένα παιδί που έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά? Πα, ναρκωτικά σπίτι μας? Ούτε να το σκεφτείτε, πάτερ μου, πόσοι τόλμησες να το σκεφτείς? Μα δεν είναι ανθρωποφάγος, δεν είναι σε φάει, ας πούμε. Φιλοξένεις 2-3 μέρες, ούτε κατά διάνοια. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε, στο τέλος το φιλοξενήσαμε στο μετόχι μας, στη Μονή Μαχαιρά, εκεί ένα μετόχι που έχουμε στη Λευκοσία. Πέρασαν οι μέρες, ήρθαν τα θεοφάνεια, τα φώτα. 5 του Γενάρη ήταν οι μεγάλες ώρες, τέλειωσε η ακολουθία, η λειτουργία, κάναμε τον αγιασμό και εμφανίστηκε στο μοναστήρι ένας σκύλος, ο οποίος φαίνεται τον ξέχασαν οι κυνηγοί που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες με τόση, ας πούμε, ευχαρίστηση στα βουνά, και ο σκύλος ο καημένος ήταν και πεινασμένος ή λυσσασμένος, ποιος ξέρει τι πρόβλημα είχε. Μόλις πήγαμε να ανοίξουμε την πόρτα της μονής, αμέσως όρμησε πάνω στο μοναχό να το δαγκάσει. Είχε άγριες διαθέσεις ο σκύλος, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε τώρα? Ήταν 5 του Γενάρη, την άλλη μέρα φώτα, θα είχαμε κόσμο στο μοναστήρι. Λέμε να ειδοποιήσουμε την αστυνομία, το συμμαζέψει, διότι μπορεί να δαγκάσει κανένα άνθρωπο ή κανένα μωρό. Και τότε νομίζονταν κάποιες ιστορίες που κάποιοι σκύλοι έφαγαν κάτι μωρά, θυμάστε? Τα ήταν εκείνη την εποχή. Λέμε, πάθαμε κι εμείς κανένα τέτοιο πειρασμό εδώ και να τρέχουμε. Παίρναμε την αστυνομία στην Κλήρο τηλέφωνο. Εδώ έχει ένα σκύλο που είναι λυσσασμένος, να μας φάει εμάς πρώτα και μετά φάει και κανέναν άνθρωπο άλλο. Λέει, προς Θεού, μην ενοχλήσετε το σκύλο. Ξέρετε, είναι μεγάλο παράπτωμα, ας πούμε. Προσέξτε, μην πάθει τίποτα ο σκύλος. Και τι να κάνουμε για με το σκύλο τώρα? Να φύγουμε εμείς να μείνει ο σκύλος? Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, λέει, υπάρχει ένας σύνδεσμος για προστασία των ζώων, να σας δώσω με το τηλέφωνο, διότι έχουμε ειδικό γράμμα από τον Υπουργό ότι πρέπει οι σκύλοι, οι γάτοι, όλα τα ζώα να προστατεύονται. Πολύ καλά. Παίρνω με τηλέφωνο την προστασία των ζώων. Ήταν μια ευγενέστατη κυρία εκεί, η οποία πράγματι έδειξε πολύ ενδιαφέρον για το σκύλο. Μας είπε πώς πρέπει να τον περιποιηθούμε, να του βράσουμε μακαρόνια, να φάει, να ζεστά. Να του δείξουμε ότι έχουμε αγάπη για το σκύλο, να μην αισθανθεί, ας πούμε, κόμπλεξ κατωτερότητος. Τέλος πάντων. Και μας είπε να την ενημερώνουμε την κυρία αυτή κάθε μερικές ώρες για την υγεία του σκύλου και πώς είναι και πού βρίσκεται. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, έτσι, δεν είναι κακό. Καλό είναι, πρέπει και τα ζώα να τα προστατεύουμε. Τέλος πάντων, είπαμε, καλά όλα αυτά, να του βράσουμε τα μακαρόνια, αλλά τι θα γίνει που αύριο έχουμε κόσμο? Πώς θα κάνουμε εμείς με το σκύλο εδώ? Λέει, προσπαθήστε να τον βάλετε κάπου να κοιμηθεί σε έναν χώρο. Διαφορετικά, επειδή ήταν Σάββατο, Σαββατοκυριακό, δεν έχουμε τώρα κάποιον άνθρωπο, αλλά αν δεν βρείτε εσείς χώρο, εμείς επιστρατεύσουμε ανθρώπους να έρθουν πάνω, να πάρουν το σκύλο, να περάσει, ας πούμε, τη νύχτα του, την ημέρα του, σε έναν χώρο κατάλληλο, τέλος πάντων, να μην ταλαιπωρηθεί. Και όντως, ούτω και γένετο. Δεν είχαμε εμείς βέβαια χώρον για το σκύλο, ο σκύλος απελπίστηκε από εμάς και δεν ξέρω τι απέγινε. Ήρθαν, τον πήραν, έφυγε από μόνος του, τέλος πάντων χάθηκε. Το τραγικό ήταν ότι εκείνο το οποίο ήρθε σαν ερώτημα ήταν ότι για τους σκύλους και για τα ζώα, που και αυτά είναι βέβαια χρήσιμα, υπήρχαν άνθρωποι τότε που ασχολούνταν και υπήρχαν, ας πούμε, εταιρείες ή ξεργοσύλλογοι και υπήρχαν τόποι να μπορέσουν αυτά τα παιδιά ή αυτά τα ζώα να φιλοξενηθούν, να περάσουν τις δύσκολες μέρες τους. Για τα παιδιά αυτά δεν υπήρχε χώρος, ούτε υπήρχε τόπος, ούτε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να τα κοιτάξουν. Και όταν λέμε, εννοούμε παιδιά νέα 18 χρονών, 17, 19, 20 χρόνων παιδιά. Μετά από αυτά άρχισε μια ολόκληρη περιπέτεια, τι έπρεπε να γίνει. Και εμείς βέβαια άπειροι τότε δεν ξέραμε όλη αυτή τη φιλοσοφία των ναρκωμανών και των ναρκωτικών, αρχίσαμε μια πορεία με πρώτα με αυτά τα παιδιά δεξιά-αριστερά να προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Μέσα από πολλά, τέλος πάντων, καταλήξαμε στην απόφαση να φτιαχτεί ένας χώρος ο οποίος να λειτουργεί σαν ένα δικό του σπίτι. Γιατί προσέξαμε ότι τα παιδιά αυτά στο μοναστήρι μαζί μας περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Όταν ερχόντουσαν μαζί μας στο μοναστήρι, εργαζόντουσαν μαζί με τους μοναχούς, ήταν μαζί μας, τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά και προσαρμόζονταν πολύ εύκολα σε αυτό το κοινωνικό, το κοινοβιακό περιβάλλον. Δεν ξέραμε ακόμα τότε ότι υπήρχαν θεραπευτικές κοινότητες. Τότε σκέφτηκα ότι δεν μπορεί να γίνει άραγε ένας τέτοιος χώρος που να μην είναι μοναστήρι, αν ένα σπίτι, ένας χώρος που να μπουν αυτά τα παιδιά μέσα. Έτσι μετά τα φώτα των 95, τον Ιανουάριο δεν απατώμη, στην πρώτη ομιλία που είχαμε στη Λευκωσία, ανεκκίνωσα εκεί στους όλους τους ανθρώπους που ερχόντουσαν ότι πάμε να κάνουμε ένα πράγμα το οποίο είναι τρέλα, είναι κάτι το τρελό. Διότι όπου πήγα και έλεγα τους ναρκωμανείς, όλοι μου έλεγαν, οι μεν κρατικοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Κύπρο από ναρκωτικά, μην ασχολείσαι. Είναι 5-10 άνθρωποι προβληματικοί, ξέρω εγώ, δεν, μην ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Η αστυνομία έλεγε ότι είναι επικίνδυνη αυτή, κινδυνεύεις από τους εμπόρους των ναρκωτικών, να σε σκοτώσουν καμιά νύχτα, να σε εξαφανίσουν. Οι δε άνθρωποι της εκκλησίας που απευθύνθηκα, αυτοί έλεγαν μην μπλέκεις, αυτοκτονήσουν καμιά ώρα μέσα στο σπίτι και θα βρίσκεσαι τον πελά σου και θα λένε ότι αυτοκτόνησα μέσα στα έργα της εκκλησίας. Από παντού δηλαδή ήταν όλα κλειστά. Κάναμε την πρώτη ομιλία και παρεκάλεσα τον κόσμο να βοηθήσει να γίνει κάτι, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν ήξερα ακόμα καλά-καλά τι έπρεπε να γίνει. Μαζεύτηκαν εκείνη τη νύχτα 3.000 λίρες. Τις πήρα και λέω πολύ ωραία, με 3.000 λίρες θα αγοράσουμε τα τούβλα ή τα τσιμέντα. Παρακάτω όμως τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, γνωστοί και φίλοι έλεγαν ότι αυτό το πράγμα που κάνεις δεν είναι σωστό. Δεν το σκέφτηκες καλά. Είναι μεγάλη υπόθεση. Θα μπλέξεις και δεν θα βγεις πέρα. Έχασα και εγώ το θάρρος μου και λέω, τι θέλω εγώ τώρα, ένας καλόγερος, ένας μοναχός, να πάω να μπλέξω με ναρκωτικά και τέτοια πράγματα. Τι με πιάσει και εμένα, τι είμαι εγώ σαν πως είμαι τίποτα, κανένας κοινωνικός φορέας, θα ασχοληθώ με αυτά. Εγώ στο κάτω-κάτω είναι άλλη αποστολή. Μετάνιωσα. Και λέω στην άλλη ομιλία, θα πω στους ανθρώπους εκείνους ότι μετάνιωσα τώρα και θα σας δώσω τα χρήματα σας πίσω. Θα βάλουμε σαν σακούλι, όποιος έδωσε, να πάντα πάρει και να τακτοποιηθείτε μόνοι σας, που να ξέρω εμείς ποιος έδωσε. Όμως, ο Θεός ήθελε άλλος πως τα πράγματα. Βέβαια, προσευχόμαστε στον Θεό να μας δείξει αν αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο ήθελε ο ίδιος. Θυμούμε ότι Κυριακή απόγευμα, μάλλον όχι Κυριακή απόγευμα, ήταν Δευτέρα απόγευμα, πήρε τηλέφωνο στο μοναστήρι κάποια άγνωστη κυρία. Ήθελε να μιλήσει μαζί μου, την πήρα στο τηλέφωνο. Μου λέει, «Πάτερ, εγώ είμαι μία χείρα γυναίκα, πρόσφυγας, έμενε σε κάποιο προσφυγικό οικισμό. Επέθανε ο θείος μου, άγαμος, χωρίς παιδιά, μου άφησε 30.000 λίρες. Άκουσα ότι θέλεις να κάνεις έναν ίδρυμα». Αυτή δεν κατάλαβε καλά τι ήθελα να κάνω. «Και ενάρθεις», μου λέει, «σου τα δώσω». Λέω, «Μα παιδί μου, ποια είσαι εσύ, ας πούμε». Λέει, «Είμαι η τάδε κυρία», δεν την ήξερα. Λέω, «Καλά, δεν έχεις εσύ ανάγκη από χρήματα». Λέει, «Πάτε μου, μια ζωή μου φτωχή, τώρα θα γίνω πλούσια που γέρασα». «Δεν τα θέλω». «Δεν έχεις παιδιά». «Έχω παιδιά». «Μήπως τα παιδιά σου αντιδράσουν και βρούμε την ποιμή στον πελά μας». Λέει, «Όχι», λέει, «τους το είπα και μου είπαν να κάνω ό,τι θέλω». Λέω, «Καλά, θα μαζέψεις τα παιδιά σου στο σπίτι, θα έρθω κι εγώ να δούμε εάν πράγματι τα παιδιά δέχονται». Έτσι και έγινε. Ήταν μια χείρα γυναίκα πρόσφυγα, ήρθαν τα παιδιά της εκεί, πολύ καλά παιδιά. Όταν ήρθαν, τους λέω, «Ξέρετε ότι η μητέρα σας έχει αυτή την απόφαση», λέει, «είναι δικά της χρήματα, πάτερ, εμείς δεν τα θέλουμε. Φτωχοί άνθρωποι, εμείς έχουμε το μεροκάματό μας, μακάρι μας ήταν καλά από το Θεό και ό,τι θέλει η μητέρα μας θα κάνει, δεν έχουμε αντίρρηση». Έδωσε 3.000 λίρες στην εκκλησία της συνορίας της και 27.000 λίρες στην Αγία Σκέπη. Όταν έγινε αυτό, λέω, «Κάτι πάει να γίνει εδώ». Τέλος πάντων 30.000 λίρες μαζεύτηκαν, αλλά και πάλι όμως το ανθρώπινο, τα υπόλοιπα, υπολόγιζα ότι θα στήχιζε περίπου 100.000 λίρες. Τα υπόλοιπα ποιος θα τα βάλει? Το μοναστήρι δεν είχε χρήματα, εγώ δεν είχα χρήματα. Ποιος θα βάλει τα υπόλοιπα λεφτά? Κάναμε και ένα προσχέδιο, βγάλαμε και κάτι σχέδια με ένα γνωστό μας αρχιτέκτονα που τα έκαμε μόνο του δωρεάν. Τελικά βάλε το ένα, βάλε το άλλο, χρειάζεται το ένα, χρειάζεται το άλλο. Βγήκε ένα κτίριο 800.000 λίρες. Όταν το είδα, χαμογέλασα και είπα, «Πολύ ωραία, φύλαξε στον ντουλάπι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα». Ποιος θα χτίσει αυτό το κτίριο, 800.000 λίρες, ποιος θα τα μαζέψει? Πέρασε αυτή η υπόθεση, λέω, «Εγώ, Παναγία μου, χρήματα δεν έχω, ούτε όρεξη να γυρίζω να μαζεύω λεφτά. Πώς θα τα βρω στα βουνά? Αν θέλεις να το χτίσεις, εσύ να πάει να τους βρεις που τους ξέρεις, να τους πει να το χτίσουν. Διαφορετικά από μένα μην περιμένεις». Μέχρι εδώ ήταν το δικό μου το έργο. Κυριακή, Φεβρουάριος μήνας. Απόγευμα της Κυριακής, εγώ στον εσπερινό της Κυριακής δεν κατέβαινα συνήθως στην εκκλησία, διότι όλο το Σάββατο εξομολογούσα ώρες ολόκληρες, 15 ώρες, 16 ώρες, και επειδή έρχονταν πολλοί κόσμος στο μοναστήρι, εκκλεινόμουν στο δωμάτιο μου για να μην, τέλος πάντων, με βλέπουν και αρχίζουν να θέλουν να μιλούν και να... Κοίταξα από το παράθυρο μου, τα χτύπησε εσπερινός, είδα κάτω ησυχία, δεν είχε κόσμο. Άλλη ευκαιρία, δεν έχει κόσμο και χειμώνας, Φεβρουάριος, ευκαιρία να πάω στον εσπερινό. Ανοίγω την πόρτα του κελιού μου και κατεβαίνω. Στη σκάλα βρίσκω μια κυρία γνωστή μου. Μόλις την είδα έγινα έξω φρενών με τον εαυτό μου. Λέω, τι ήθελα και βγήκα από το δωμάτιο μου. Μου λέει, «Πάτερ μου, σε θέλω». Να πω την αλήθεια, κάπως εκνευρίστηκα κι εγώ. Λέω, δηλαδή, έχασα το απόγευμά μου να πω. Θεώρησα ότι πάει με πιάσει τώρα. Και μετά, άμα με βάλουμε στο εξομολογητάριο, θα βγω ούτως αύριο. Λέω, τώρα είναι ώρα το εσπερινό, δεν έχω χρόνο. Λέει, μα θέλω κάτι να σου πω. Λέω, μα τώρα δεν είναι ώρα τώρα, πάμε στον εσπερινό. Λέει, θέλω να σου δώσω κάποια χρήματα, πάτερ. Λέω, εγώ δεν μαζεύω χρήματα, δώσα στον πάτερ Αρσένο να σου δώσει την απόδειξη. Λέει, μα είναι κάτι χρήματα για την Αγία Σκέπη. Λέω, δεν για την Αγία Σκέπη, δώσα στον πάτερ. Εγώ δεν έχω μπλοκ αποδείξεων, δεν μαζεύω λεφτά εγώ. Δώσα στον πάτερ να σου δώσει την απόδειξη. Ήταν ταμεία σου που Αρσένιο. Λέει, μα είναι πολλά λεφτά, πάτερ. Λέω, και όλοι πολλά λεφτά στην Κύπρο, θα είναι καμιά κοσταριά λίρες φαίνεται. Οι μεγάλες δωρές που είμαστε συνηθισμένα μέχρι 50 λίρες. Λέω, 50 λίρες, ξέρω εγώ, 20-30 λίρες. Λέω, καλά, καλά, δώσα στον πάτρο, όσα και να δώσα στον πάτρο. Μα είναι πάρα πολλά λεφτά. Και βλέπω και δύο κοπέλες κάθονταν πάνω στο πεζοδρόμιο εκεί του μοναστηριού. Τις μάλωσα και εκείνες, λέω, χαθήκαν οι καρέκλες να κάτσετε. Κάτσετε κάτω, ντρέπεστε κόσια κοπέλες. Τι κάτσετε κάτω, διότι ήμουν ήδη κουρδισμένος από προηγουμένως. Λέει, μα είναι οι κοπέλες που θέλουν να δώσουν τα λεφτά. Λέγα, και κάτσα χαμέ, πάνε να βρουν έναν τόπο να κάτσουν. Πώς. Είπα να τους πω κι άλλα, λέω, τέλος πάντων, άφησε, δεν πειράζει. Επέμενε, πάτερ, στάθω, έπιασε μου τώρα, σου στάθω, πάτερ, μα έχουμε να σου δώσουμε χρήματα, δάμε. Λέω, θα πω του πάτερ Ασέου να έρθει να τα πάρει τα λεφτά. Μα είναι πάρα πολλά λεφτά. Λέω, και πόσα πολλά λεφτά είναι τούτα που λες, πόσα πολλά λεφτά είναι. Μου λέει 500.000 λίρες. Εγώ νόμιζα ότι η γυναίκα ήταν τρελή. Να σας πω την αλήθεια, λέω, δεν είναι στα καλά της αυτή η γυναίκα. Λέω, μα 500.000 λίρες. Ναι, λέω, λίρες Κύπρου. Κύπρου, λέει. Λέω, κύριε Λέσο, μα φαίνεται θα με κοροϊδεύει. Ήρθε να με πειράξει, πως κανένας δημοσιογράφος και ήρθε που σήκε μια βαγίδα. Την ήξερα την κυρία αυτή, γιατί εξομολογεί το κοντά μου, αλλά δεν ήξερα ποια είναι. Ήξερα απλώς ότι λένε το όνομά της. Καλά, και 500.000 λίρες Κύπρου. Και πότε βρήκετε εσείς τις λίρες της Κύπρου, όσες πολλές. Λέει, τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε, ήταν άνθρωποι, είχαν χρήματα πολλά. Και μου έδειξαν τις επιταγές. Ό,τι έχουμε αυτές τις επιταγές, θέλαμε να βοηθήσουμε. Μάθαμε για αυτό το ίδρυμα, με ήξεραν που εξομολογούνταν. Τα χάσα κι εγώ, λέω, κύριε, λέω, μα τι γίνεται, ζαλίστηκα. Λέω, 500.000, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τόσο πολλά λεφτά. Μάζεψα τους μοναχούς το βράδυ, λέω, κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Αυτή η ιστορία έγινε. Φαίνεται ότι αυτό το έργο είναι εκ Θεού, Κυριακή απόγευμα. Τέλος πάντων, λέμε καλά, ήθελα βέβαια να δώσω μια δημοσιότητα μέσω του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λέω, ό,τι θέλετε κάμε, δεν με πειράζει εμένα. Είναι μεγάλο έργο, δώστε τη δημοσιότητα που θέλετε. Την άλλη μέρα, το απόγευμα, Δευτέρα απόγευμα, ήρθε η κυρία Έλλη Ιωάννου με τον αείμνηστο κύριο Στέλιο στο μοναστήρι το απόγευμα. Γνωστοί άνθρωποι ερχόντουσαν πάνω, κουβέντιαζαν πνευματικά, ήσαν άνθρωποι που αγαπούσαν έτσι το μοναστήρι, την ησυχία της μονής. Άκουσαν ότι ήθελαν να κάνουν αυτό το ίδρυμα. Λέει ο κύριος Στέλιος, Πάτερ Αθανάσιε, μάθαμε ότι θέλει να κάνει σε έναν ίδρυμα και αποφασίσαμε να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Λέω, ευχαριστώ. Έτσι, λέει, θα σου δώσουμε ένα ποσό χρημάτων να αρχίσεις. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι ότι ήδη μου δώσα. Λέω, ευχαριστώ κύριε Στέλιο. Θα σου δώσουμε, λέει, 350.000 λίρες. Συνήθισα από την προηγούμενη μέρα βέβαια. Οπότε μου λέει 250 από μένα και τη γυναίκα μου και 100 από την επιχείρηση εκεί του Παρασκευαΐδη και θα σε βοηθήσουμε να βρεις και άλλα λεφτά. Έτσι μαζεύτηκαν σε 20 μέρες 900.000 λίρες. Τελικά η Αγία Σκέπη εστίχησε 1.250.000 λίρες ως κτίριο. Και σας ομολογώ ότι εκτίστηκε αυτό το κτίριο με καθαρή επέμβαση της Παναγίας. Η Παναγία το έκτισε και η Παναγία το στήριξε. Να σας πω κάτι, ήρθε κάποιος εκατομμυριούχος και μου λέει, Πάτερ, να σου δώσω 1.000.000 λίρες και να το ονομάσεις το ίδρυμα αυτό το όνομά μου, δηλαδή να γίνει, ξέρω εγώ, ας πούμε, αν ήταν Νικολαίδης, Νικολαίδιον ίδρυμα. Λέω, κοίταξε, είναι αφιερωμένο στην Παναγία, δεν μπορώ να πουλήσω με το όνομα της Παναγίας. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε, καλώς, ιδάλλως, όχι 1.000.000, 100.000.000 να δώσεις, δεν το βγάζουμε από την Παναγία. Αν θέλεις βοήθα μας έτσι, διαφορετικά, άστο εκεί όπως είναι. Τέλος πάντων, μας βοήθησε με λιγότερα βέβαια χρήματα. Και έγινε. Όταν τέλειωσε, λέγαμε εντάξει. Μας έλεγα όλοι ωραία, τώρα κάνετε ένα ωραίο κτίριο. Τώρα, τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Ένα κτίριο μόνο δεν λέει τίποτα. Αλλά η Παναγία είχε και για τα υπόλοιπα. Βρέθηκαν οι άνθρωποι που το επάνδρωσαν, άρχισαν να έρχονται τα παιδιά μέσα και σήμερα έχουν περίπου 17-18 παιδιά τα οποία πραγματικά σήμερα το πρωί ήμουν εκεί η εξομολόγηση, τους είδα σχεδόν όλους. Γίνεται μια άριστη δουλειά. Πολλοί λένε ότι είναι η καλύτερη θεραπευτική κοινότητα που υπάρχει τουλάχιστον ελληνικό χώρο. Και σαν τοποθεσία και σαν κτίριο, αλλά και σαν εργασία. Υπέστη με πολλή κριτική, γιατί ξέρω εγώ να είναι παπάδες εδώ μέσα, γιατί να είναι εικόνες Παναγίας, διάφοροι κυρίως που ερχόντουσαν από άλλους χώρους. Δεν μπορούσα να καταλάβω αυτά τα πράγματα. Αλλά απεδείχθηκε στο τέλος ότι αυτό το πράγμα ήταν θετικότατο και τα παιδιά αισθάνονται ότι είναι κάτω από τη σκέπη της Παναγίας. Βέβαια, αυτό το κέντρο, αυτή η κοινότητα που λειτουργεί πραγματικά θεραπευτικά στα παιδιά, όπως ξέρετε, χρειάζεται πολλά χρήματα, πολλή ενίσχυση. Και μία από τις προσπάθειες των φίλων της Αγίας Σκέπης είναι να ενισχύει οικονομικά το κέντρο αυτό για να μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Δυστυχώς, το πρόβλημα των ναρκωτικών αυξάνει. Τα θύματα είναι τα νέα τα παιδιά, τα οποία είναι παιδιά δικά μας, είναι τα προϊόντα μας, τα προϊόντα της εποχής μας, της κοσμοθεωρίας μας, του τρόπου ζωής μας. Σας ομολογώ ότι η Αγία Σκέπη είναι ένα μεγάλο σχολείο. Εγώ κάθε φορά που πηγαίνω εκεί, πραγματικά, ωφελούμαι εγώ ίδιος πρώτα, διδάσκομαι από αυτά τα παιδιά, από την ευαισθησία τους, από την καλή τους ψυχή, από την καλή τους διάθεση και από την όλη εκείνη περιπέτεια της ζωής τους που έχουν. Πράγματι, ο καθένας από αυτούς μπορεί να γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, το οποίο θα είναι δηλαδή άξιον προσεκτικής και μεγάλης μελέτης. Αλλά είναι θέμα προσωπικής ζωής του καθενός. Είναι τα δικά μας παιδιά τα οποία ενισχύουμε, τα οποία φροντίζουμε, τα οποία προσπαθούμε να τους δώσουμε όχι απλώς μια σωματική αποτοξίνωση που γίνεται παντού, αλλά μια ψυχική στήριξη να σταθούν στα πόδια τους, να καταλάβουν ξανά τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει κόσμος, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει Θεός, να ξαναγαπήσουν τον εαυτό τους πρώτα απ' όλα, να εκτιμήσουν τον εαυτό τους και να μπορέσουν να γίνουν πραγματικά άνθρωποι όπως ο Θεός θέλει και όπως η κοινωνία μας θέλει. Αυτό ήταν με λίγα απλά λόγια η ιστορία της Αγίας Σκέπης, η οποία γεννήθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων, ευοηθήθηκε από τα γεγονότα, την ανέλαβε η Παναγία υπό τη σκέπη της και σήμερα εκείνη σαν καλή μητέρα είναι μαζί τους, τους προστατεύει, τους φροντίζει, τους περιθάλπει και προσκαλεί τον κάθε ένα να γίνει και αυτός βοηθός σε αυτόν το έργο της Εκκλησίας. Εύχομαι να βοηθήσει ο Θεός ώστε κάποτε να μην χρειάζεται Αγία Σκέπη, να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και η Αγία Σκέπη να γίνει οτιδήποτε άλλο που να είναι πραγματικά χρήσιμο, με θετικό τρόπο, ας πούμε, χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν τέτοιες ανάγκες. Όμως δυστυχώς φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, είναι ήδη ανάγκη. Είναι ήδη ανάγκη να υπάρξουν, όχι να ζήσει αυτή η Αγία Σκέπη, αλλά να υπάρξουν πολλές τέτοιες Αγίες Σκέπες. Ήδη είμαστε στη μελέτη να δημιουργήσουμε ακόμα μια θεραπευτική κοινότητα, ίσως στη Λεμεσό, και ένα κέντρο ενημέρωσης, γιατί δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι όπως είμαστε. Είναι μεγάλη ανάγκη να υπάρχουν και άλλοι τόποι τέτοιοι. Είναι πολλές οι αιτήσεις που υπάρχουν και δυστυχώς το κύμα αυτό αυξάνει καθημερινά. Να προσεύχεστε να βοηθήσει ο Θεός ώστε και εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη, αλλά και τα παιδιά μας αυτά να στηριχτούν στα πόδια τους και να ξαναβρούν τον εαυτόν τους, τον άνθρωπό τους και τον Θεό τους. Και εσείς μαζί με την αγάπη σας και την εισφορά σας θα γίνετε βοηθοί σε αυτό το καλό έργο, το οποίο αφορά νέους ανθρώπους που είναι πραγματικά άξιοι κάθε αγάπης και είναι τα θύματα της δικής μας κατάστασης, της δικής μας κοινωνίας, της δικής μας καλής διαγωγής εντός εισαγωγικών.